Pi paro la wong embo pita yere. Mi pa irisi. Mi nomu embo pi paro la me sa nanrona. Pi paro la me sa mo yoblo nu Christian SFA nubu. Mi embo nu dikse blai fai. Narai ne ka nis noli ne bilip ka nale uboro embo nu Christian. Nu ese sa mo nuna kelo mi embo nu abosel embo isi nukule nu ka embo roku ina monro. Nu ese namale kod ya nemana wamo moneni Jesus Christ. Nu aposel isi nulu Jesus nama noneni ka nubu mi unini embo ufai yoplo yukuleye nu. Huma bla isi fai ni renanrona Jesus ese fei yolo wikore mi alwonesa nanrona. Wu ese fei wambane yolo wi ka nomu embo ufei wambane yolo wikore namo sa nanrona. Kod wola ye nanrona mana wonge ese fei. Yubene roko iwonge ni kapayi pegini. Wusamo wola ye nanrona. Mone binu maminglari unini ese. Memble maire wolbuna ka mupone nale fafaile embo mone fai mangeme namo. Nanrona fane. Wu aflo waye ka fei wambane ye wu wone embo ombla namo. Pulu sabda 3 verse 9.